การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
เจริญสติด้วยเทคนิคใดก็ตามที่เราเรียนรู้ในโปรแกรม MRP หรือเราจะเชื่อมต่อเข้าไปในสติปัฏฐาน4ในหมวดกายเวทนาจิตหรือธรรมใดก็ตามก็ขอให้พวกเรารู้ว่าเราอยู่ด้วยกันอย่างฉันมิตรแล้วก็เป็นมิตรที่ดีที่ชวนกันปฏิบัติบูชาปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธโคดมพระองค์นี้ภายใต้พุทธบารมีธรรมที่เราได้มาอาศัยบุญบารมีของพระองค์ในการทำให้เรานั้นสามารถพัฒนาความเป็นมนุษย์ทางจิตวิญญาณมนุษย์ได้มากขึ้นอัตภาพที่เราได้คือกายมนุษย์นี้งดงามตามอัตภาพแล้วเราก็ภูมิใจพอใจในสิ่งที่เราได้บ้านหลังนี้มาครองบ้านหลังงามหลังนี้ใครมาแย่งชิงก็ไม่ได้จะแบ่งให้ใครไปใครก็รับไม่ได้เพราะเป็นสมบัติที่คู่ควรกับเราเพียงผู้เดียวและบ้านหลังนี้ผู้ที่สร้างให้เราคือพ่อและแม่พ่อและแม่ก็รักเราก็เลยแบ่งบ้านมาให้อีกหนึ่งหลังส่วนเรานั้นเพิ่งจากบ้านหลังเก่าบ้านหลังเก่าเราจำไม่ได้หรอกว่ามีลักษณะเช่นไรเป็นบ้านหลังที่เป็นกายทิพย์หรือว่ากายหยาบเราไม่รู้มาจากสุคติหรือว่าทุคติเราไม่รู้แต่เรารู้แล้วว่าบ้านหลังงามหลังนี้เป็นมนุษย์เป็นบ้านที่มีสุคติเจืออยู่มากกว่าทุคติแล้วเราก็เป็นจิตผู้มาครองกายเราเป็นจิตผู้ที่ได้มาอาศัยบ้านหลังงามหลังนี้อยู่ทำให้รู้ว่าบ้านที่ถูกความเปลี่ยนแปลงเบียดเบียนอยู่นี้แสดงสภาพของคำว่าทุกข์ออกมาให้เห็นแต่เราได้เข้าใจในการเรียนรู้ทางการเจริญสติว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาคำว่าสุขติและทุกขติคือที่มาที่ไปของเราจะเป็นอย่างไรตอนนี้เรารู้ที่มาอยู่แล้วว่ากายนี้แสดงทั้งสภาพที่เป็นผีลบสภาพที่เป็นผีบวกและสภาพที่เป็นผีไม่บวกไม่ลบให้เราเห็นเราจึงมองเห็นเป็นธรรมดาว่ากายที่ถูกความเปลี่ยนแปลงเบียดเบียนอยู่นี้กำลังให้คุณค่าและความหมายในเรื่องทางปัญญากับเราก็คือสอนให้เรานั้นแจ้งวิปัสสนาญาณคือเห็นกายนั้นเป็นธรรมชาติสามประการไม่คงอยู่ถาวรไม่สมบูรณ์และบังคับไม่ได้ส่วนตัวเรานั้นก็ต้องหันมามองตัวเองเหมือนกันว่าบ้านหลังงามนี้เราไม่สามารถถือมั่นได้เพราะไม่ใช่ของเราแน่ๆเพราะเราไม่สามารถควบคุมได้ก็ต้องปล่อยไปตามวิถีของบ้านหลังนี้ว่าจะมีอายุไขเท่าไหร่ก็สะท้อนย้อนมาดูตัวเราเหมือนกันว่าเราก็อยู่ในสภาพของการมาและการไปในทุกขติสุขติเหมือนกันเราก็ถูกความเปลี่ยนแปลงเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาในที่สุดเมื่อการบรรจบมาพบกันในบ้านหลังนี้ที่เรามีบุญสัมพันธ์กับพ่อแม่ทั้งสองตระกูลในความเป็นมนุษย์ในชาติปัจจุบันทำให้เราได้มารู้จักตนเองผ่านการมองดูบ้านหลังนี้หลังจากที่เราได้เจริญสติมาพอสมควรแล้วเราจึงรู้ว่าความเป็นบ้านที่เป็นกายมนุษย์กับความเป็นเราที่เป็นหรือที่ควรจะเป็นเพราะบางคนก่อนหน้าโน้นก็ยังไม่ได้เป็นก็คือจิตมนุษย์เนี่ยเราไม่มั่นใจว่าเราได้เป็นจิตมนุษย์หรือไม่เพราะว่าพอเรียนรู้ในหลักของการเจริญสติจริงๆเรารู้ว่าตอนที่มีสตินั่นนะเราเป็นมนุษย์แต่พอเราขาดสติเราก็สูญเสียความเป็นมนุษย์ไปถ้าเป็นภาษาพื้นบ้านพื้นฐานธรรมดาก็คือตอนที่มีสติก็เป็นคนอยู่ดีๆนี่แหละแต่พอเริ่มขาดสติหรือขาดสติหรือไร้สติตอนนั้นเสียคนทันทีแต่ก็ยังอาศัยอยู่ในบ้านที่แสดงความเป็นมนุษย์อยู่ก็ยังดีกว่าที่เราไปอยู่กับบ้านหลังอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์นะซึ่งตอนนั้นเราจะเหนื่อยเพียงใดกับการที่จะต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เราไม่มีโอกาสได้เจริญสติแบบมนุษย์ที่ได้โอกาสมากที่สุดในบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในไตรโลกนี้ให้พวกเรารู้และภูมิใจในตนเองว่าเราเหลือแค่เพียงการพัฒนาจิตวิญญาณที่มาครองกายเนี่ยก็คือเราคือพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ให้ได้คืออย่าให้เสียคน อย่าให้ปนด้วยอารมณ์ของมารในการใช้ชีวิตอยู่กับกายอย่าให้เปื้อนมลทินในเรื่องของโลภโกรธและหลงผิดเท่านั้นเราก็ยกระดับความเป็นมนุษย์ให้มีคุณค่าคู่ควรกับบ้านหลังนี้ที่เรามาครองสมดุลแล้วนะทีนี้ในวันนี้หลังจากที่เราเรียนรู้อยู่ด้วยกันอย่างต่อเนื่องเราได้มาเรียนรู้พฤติกรรมของเราหรือเรียกว่าพฤติกรรมของจิตที่พัฒนาตนเองมาจากการเจริญสติหรือเป็นจิตผู้มีสติแล้วเนี่ยเราต้องมีพฤติกรรมที่มาสอดรับว่ามีสติจริงหรือไม่เรียกว่ามีตัวชี้วัดเป็นดัชนีชี้วัดความเป็นคนของเราคำว่าความเป็นคนนี้ก็คือความหมายก็คือเรื่องสติกับไม่มีสตินั่นแหละไม่ต้องซับซ้อนนะว่าถ้าเป็นคนก็ต้องมีสติถ้าเสียคนก็คือขาดสติอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนดีก็คือคนที่มีสติถ้าเป็นคนไม่ดีก็คือคนที่เสียสติหรือขาดสติพวกเราเข้าใจความหมายตรงนี้แล้วทีนี้มาดูการวัดผลดัชนีชี้วัดความเป็นคนก็คือเรื่องราวที่เชื่อมต่อกับคำว่าสติทั้งนั้นเช่นความเพียรของผู้มีสติก็เป็นเรื่องที่เราได้เรียนรู้อยู่ด้วยกันตรงนี้ในวันก่อนหน้าโน้นเนาะต่อมาความเป็นคนของเราก็ต้องมีตัวชี้วัดต่อนอกเหนือจากความเพียรแล้วอะไรมาเป็นตัวชี้วัดความเป็นคนอีกคำตอบก็คือระเบียบวินัยของเราหรือระเบียบวินัยของจิตที่จะต้องวัดผลต่อยอดหรือต่อเนื่องมาจากคำว่าความเพียรเมื่อความเพียรเป็นตัวชี้วัดความเป็นคนและเมื่อระเบียบวินัยเป็นตัวชี้วัดความเป็นคนเมื่อสองสิ่งนี้มารวมกันเราก็จะเห็นว่าเราแสดงความเป็นคนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเห็นไหมเราเสียคนน้อยลงสังเกตดีๆนะว่าตอนที่เรามีความเพียรเนี่ยเราเพียรที่จะป้องกันระวังตนเองไม่ให้ไปสู่บาปและเราสามารถออกจากหรือละเลิกบาปที่ตนนั้นไหลไปได้อะนี่ไงความเป็นคนเกิดขึ้นแล้วตอนที่เราอยู่กับบาปก็คือเราไปยึดติดในเรื่องสภาวะอารมณ์ของมันแล้วก็ตีเราให้น่วมให้วนอยู่ในอารมณ์โลภโกรธและหลงผิดนะต่อมาเราก็ยกระดับตนขึ้นมาเป็นคนดีมากขึ้นก็มาอยู่ในฝั่งของบุญก็คือเราสามารถมีความเพียรที่จะสร้างสะสมบุญแล้วก็บำรุงรักษาบุญที่ตนสร้างแล้วให้งอกงามเติบโตไพบูลย์ยิ่งขึ้นตรงนี้แหละพอเราปล่อยวางความถือมั่นในบุญและบาปความผ่องใสของเราก็ยิ่งเกิดขึ้นเราก็เป็นคนมากขึ้นยิ่งผ่องใสเท่าไหร่ตัวชี้วัดความเป็นคนที่วัดด้วยความเพียรก็ทำให้เราผ่องใสยิ่งขึ้นเท่านั้นยังไม่เท่านั้นนะแค่ความเพียรอย่างเดียวเราก็งามสง่าในจิตวิญญาณผู้มาครองกายแล้วอะแต่วันนี้เรามาวัดผลความสำเร็จของการใช้ชีวิตในหนึ่งวันแล้วต่อเนื่องไปทุกวันเป็นการใช้ชีวิตที่สำเร็จในหนึ่งชาติชาติปัจจุบันนี้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราวัดความสำเร็จทุกวันนะความสำเร็จเล็กๆที่นำมาสนทนาพวกเราในวันก่อนวันนี้จะให้พวกเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมว่านอกเหนือจากที่เราใส่ใจในเรื่องที่เป็นเหตุและผลของความสำเร็จเรายังอุตสาหะพยายามที่ต่อหรือเชื่อมมาจากคำว่าใส่ใจอุตสาหะพยายามในความสำเร็จทั้งเหตุและผลด้วยการลงมือทำอย่างเชื่อมต่อให้เราจดจ่อต่อความสำเร็จทั้งเหตุและผลนั้นด้วยคำว่าความสำเร็จต้องมองที่เหตุแล้วก็ต้องมองที่ผลนะแล้วพวกเราถึงจะเดินถูกไงถ้าเราเดินมัวมุ่งแต่ผลแต่ไม่เอาเหตุโอกาสที่จะสำเร็จไม่มีแล้วธรรมชาติของการเรียนรู้ในทางการเจริญสติพวกเรารู้ดีว่าทุกอย่างต้องดำเนินไปด้วยเหตุและปัจจัยที่เอื้อเฟื้อต่อกันจึงจะสำเร็จนะไม่ใช่ได้มาโดดๆพลุกๆไม่ใช่จู่ๆสำเร็จเลยไม่ใช่ต้องมีที่มาและที่ไปเหตุและผลนั่นคือคำตอบทีนี้เมื่อเรามาดูว่าในเมื่อเราเดินบนเส้นทางที่ต่อเชื่อมมาจากความเพียรมีระเบียบวินัยแล้วเราก็รู้ว่าเราเป็นผู้ที่ใส่ใจเราเป็นผู้มีอุตสาหะพยายามเราเป็นผู้มีความจดจ่อในความสำเร็จ ในการใช้ชีวิตใน1วันทั้งเหตุและผลทั้งภายในและภายนอกภายในคือเรื่องของจิตวิญญาณก็คือเรื่องของเราและภายนอกก็คือองค์ประกอบที่อยู่ร่วมกับกายแล้วดำรงชีวิตอยู่กับกายในการใช้ชีวิตภายใต้กฎแห่งกรรมที่ยุติธรรมกับเราตลอดเวลาเราก็จะเห็นว่าเรานั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเราใช้สูตรง่ายๆในการดำรงชีวิตเรียกว่าสูตรสำเร็จก็คือ O บวก B เท่ากับ PP พวกเราก็เริ่มใส่ใจใน O และ B พวกเราเริ่มอุตสาหะพยายามใน O และ B และพวกเราก็เริ่มจดจ่อใน O และ B ทำให้ชีวิตนั้นสมดุลแล้วเราก็ใส่ใจใน PP ด้วยนะแต่อุตสาหะพยายามของเรากับ PP นั้นไม่ใช่เหมือน B นะตรงข้ามกันก็คือใส่ใจใน PP เพราะว่ารู้ว่า PP นั้นน่ะเป็นสนามของมารใส่ใจแล้วก็จำแนกเป็นบวกเป็นลบไม่บวกไม่ลบเพื่อเราจะได้ออกจากพีพีนั้นนะมาอยู่กับโอละบีเพื่อจะได้สร้างสมดุลให้สำเร็จเนี่ยคือเท่ากับถ้าเราไม่รู้จักพีพีเราก็ไม่รู้จะใช้สูตรไหนในการสร้างสมดุลก็จะมั่วๆเดาๆไปแต่พอเราจำแนกแจกแจงเพราะว่าเราใส่ใจในรายละเอียดของพีพีทำให้เรามารู้วิธีสร้างสมดุลคือโอและบีเห็นไหมใส่ใจนะนี่คือระเบียบวินัยที่เป็นคุณสมบัติของคนที่จะสำเร็จต้องมีระเบียบวินัยแบบนี้คือรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นให้ใส่ใจแล้วจึงเข้ามาดิ่งลึกดื่มด่ำอยู่กับความตื่นรู้ภายในตนแล้วก็ทำให้การเสียคนหรือโอกาสแห่งความเสียคนนั้นลดลงไปเรื่อยๆแค่ใส่ใจอย่างเดียวก็ถือว่าก้าวหน้ามากเราไม่ใช่หยุดแค่ใส่ใจเพราะว่าธรรมชาติของระเบียบวินัยจะต้องมีองค์ประกอบ4อย่างจุดที่เชื่อมอุตสาหะพยายามก็เกิดขึ้นกับเราเติบโตงอกงามขึ้นเราก็จดจ่อมากขึ้นเราอุตสาหะพยายามเรื่องของพีพีคือเราจะไม่ไปคลุกคลีไม่ไปเป็นเจ้าของพีพีและเราจะออกจากพีพีเมื่อเราเผลอไปอย่างเงี้ยทำให้เราจำแนกได้ว่าที่เราไหลไปอยู่กับพีพีเนี้ยเราไปอยู่กับพีพีบวกหรือพีพีลบหรือไม่บวกไม่ลบแล้วเราก็ออกมาจากสิ่งนั้นด้วยความอุตสาหะพยายามแล้วอุตสาหะพยายามต่อว่าเราจะอยู่กับโอและบีด้วยสูตรไหนให้ชีวิตนั้นสมดุลอย่างเงี้ย
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที